Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Susitinkame vėl gyvybės medžio laidoje. Aš esu Gintautas Vaitoška, gydytojas psichiatras ir teologas. Ir šiandien kalbėsime su Monika Narbutaitė, kuri turi teologijos licenciato laipsnį, studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete, o paskui studijas tęsė Tarptautiniam teologijos institute šeimos ir santokos studijoms Austrijoje. Ir tema mūsų šiandien yra grožis, mados ir skaistumas.
Sveiki visi.
Artėja pavasaris, grožio sužydėjimas visoje gamtoje, žiedai, spindėjimas saulės, toks laikas iš tiesų labai žavus ir iškyla tada klausimų, kaip tas grožis gali reikštis skaisčiai, gerai, gražiai, ką apie grožio tokią raišką kalba puikus bažnyčios mąstytojai, visų pirma, Paulius Vaityla, Jonas Paulius II. Ir aš gal kaip tik ir pradėsiu nuo to, ką jis kalba apie apsirengimą. Nu, tiesą sakant, čia mes su gerbiamu nekalbėjom, apie ką čia kalbėti, tai dabar kas čia gražus, vyrai ir moteris. Toks klausimas iškyla, ar ne? Ir čia galime ir apie tą klausimą kalbėti, bet aš pradėsiu nuo Karolio Vojtylos citatos, nuo tokio principo, ką jis kalba apie kūno ir sielos grožio santykį, kuris labai vis dėlto išreiškiamas per apsirengimą, per madą, per išvaizdą. Ir būtent Karolis Vojtylas sako, kad kūno grožis, kūniškas žavesys turėtų tarnauti asmens grožio, asmens vertės išraiškai. Tai bažnyčia neneigia kūno grožio, kartais bažnyčia kaltinama, kaip atseit nekenčianti kūno, tai anaip tol taip nėra, čia būtų galima daug apie tai kalbėti. Bet yra tam tikra subordinacija, tam tikra hierarchija. Svarbu, kad kūno grožis, na, visų pirma merginos turbūt, taip pat ir vyro tam tikra prasme, tarnautų asmens grožio išraiškai. Na ir tada jau ir toks kriterijus iš tikrųjų ir mums pasako, kalba apie apsirengimą, apie madą, apie tą grožio išraišką, kiekvienoje kultūroje yra jinai skirtinga. Tai kaip, mėla Monika, jums atrodytų, ar ši norma, ar ją lengva išlaikyti, ar suprantama, ar išlaikoma mūsų kultūroje, kad kūno grožis turėtų tarnauti asmens grožio išraiškai.
Aš tai gal pradėčiau nuo to, kad grožis apskritai yra gėris, kurio mes nuolatos ieškome. Kad ir kur bebūtume, ypatingai gamta būtų ta vieta, kur, nu, akis tiesiog ieško grožio. Sako, ieškam grožio, kad pailsėtume, kad pasidžiaugtume, kad pasimėgautume, kad mūsų širdį ir mintis nukreiptų kažkur kitur. Tai lygiai taip pat žmogus, gražus žmogus. Labai svarbu pabrėžti, kad yra gražiai atrodantis žmogus ir yra gražus žmogus. Ir čia yra pagrindinis skirtumas. Aš kaip moteris, jeigu sulaukiu komplimento, kad aš graži, tai iš karto norėtųsi priimti jį, kad aš graži kaip žmogus, kaip asmenybė. Tik tiek, kad mūsų kalboje mes dažnai pamirštam šitą atoskirą, kad šiandien gražiai atrodai ir ten gražiai apsirengus ir kad tu esi graži. Tai aš manau, kad žmogaus grožis yra dovana. Ir poilsis, ir džiaugsmas kitam. Tad Dievas mūsų kūrė gražius. Nei vieno nesukūrė, nei per klaidą, nei kažkokio brokuoto, ar ne, kad ir kokie mes būtume, esame galo gražus. Gyvenimas mūsų kartais subrokuoja patirtis ir klaidos, bet lygiai taip pat tai irgi yra tam tikra grožio dalis mumise. Ir jeigu kalbant apie madą, išvaizdą ir visą kitą, tai kas šiandien vyksta pasaulyje, tai aš taip norėčiau... Gal šiek tiek ir suronė, bet viltingai žvelgti, kad žmonės ima nusirenginėti. Aš dirbu pramogų versle ir kas kartą nuėjus į didžiulius renginius ar matant žmonės lipant ant scenos, vis matai tų drabužių mažiau ir mažiau ant scenos. Ir tada supranti, gal tiesiog žmonės tiek ilgiasi tos rojaus būsenos, kai buvo nuogi ir laisvi ir laimingi, gal čia kažkoks vidinis tas ilgesys, kai neturi to, nežinau, santykio su Dievu, arba neturi religijos, arba neturi tikėjimo, tai vis tiek kažkur giliai viduje širdyje pramuša tas noras, nu, tos laisvės būti toj rojos būsenai. Aš aišku, čia šaržuoju, nes ne apie tai šitą modą, bet, nu, norėčiau turėti tokią viltį, kad tai yra apie tai.
Nu taip, galim pritarti, kiekvieno žmogaus giliausias ilgesys, tai yra laimės ilgesys, kaip jau Aristotelis tai pastebėjo. Ir žinoma, na, rojaus to ilgesys, taip jeigu labai fundamentaliai kalbėti, vis tik yra meilės ilgesys, ar ne? Tai yra meilės bendrystės ir turbūt per tą apsirengimą vienokį ar kitokį žmogus siekia santykio su kitu žmogumi, siekia meilės. Turbūt taip reikėtų vertinti ir dabartinės madas, kurios, na, iš tiesų yra tokios labai skirtingos nuo, tarkime, dar tų madų, kurios vyravo kokiais 60-ais metais, gal 50-ais, nu, prieš vadinamą seksualinį revoliuciją, labai skirtingos tos madas.
Nu, iš tiesų, jau pasižiūrėtume 60-ųjų, 50-ųjų madas, tai visos mados atėjo iš kažkokios politinės situacijos, ar ne, moteris dėvėjo korsetus, jos nusimetė, nes po karo neteko vyrų, gyveno savo vienos, ar ne, ir turėjo eiti dirbti. Korsetas buvo nepatogu, tai jos turėjo nusimesti korsetus. Tam, kad galėtų toliau būti ne vienišos ir nenašlės, natūraliai turėjo trumpėti suknelės, atsirasti blizgučiai, tam, kad atkreiptų dėmesį. Ir iš tiesų mūsų apranga, kad ir kaip bebūtų, nu, yra tam tikra išraiška būti pastebėtiems arba pasislėpti.
Taip.
Tai yra būdas tiesiog, nu, va, to noro sulaukti dėmesio. Ir šiandienai to socialiniai aplinkoj be galo daug visokių madų, kaip apsirengti pavasaris, vasarą, ten kur pasimatuoti, kaip atrodyti, kaip savo stilių susikurti. Ir natūraliai žmonės tai daro, nes dalis nori dėmesio, nori būti pastebėti, nes to santykio šiandien neturim daug. Nu, nes viskas perėjo į socialinę erdvę. Dažnai lipdamas laiptiniai net nežinai, su kuo tu gyveni, su kokiais kaimynais, ar gyvendamas rajone, tai bent jau taip tu gali gauti bent jau akių žvilgsnį ar kažkokią pastabą, nes tikrai mes nustebėtinai atitolo, mūsų technologijos atitolino vieni nuo kitų ir dabar esam drąsesni socialiniai erdvei parašyti ir pakomentuoti teigiamai arba neigiamai, kaip kas atrodo, negu prieiti prie žmogaus ir pasakyti komplimentą. Tai moterų atvilgių komplimentas arba pastebėjimas yra, nu, tikrai be galo svarbus dalykas. Mums nuolatos reikia tokio patvirtinimo, kad mes dar moteris ir kad gražios ir dar turim savyje žavesio. Tai, natūraliai, vat, jūsų gintų tai paklausiu, kada paskutinį kartą sakėt komplimentą moterį?
Nesenai.
Kaip dažnai tą darot?
Padarau.
Šypsotės, aha. Tai va, bet nu, tikrai aš vat, kaip moteris, ar ne, ne, nėra, kad aš kiekvieną dieną girdėčiau, nėra, kad kas savaitę išgirščiau kažką gražaus ar gero apie save, nes aš ir pati dažnai pagalvoju, bet nebepasakau, nes yra nedrasu, nejauku ir užmėgsti santykį vis darosi sunkiau ir sunkiau su kitais žmonėm, nes tiesiog esame pratę kažkaip tai laiškai, žinutė, messengeriais, dar kažko vietoj skambučio pasirinkti. Ir natūraliai ta mūsų kūno troškimas būti irgi pastebėtis, ir net tiesiog žmogaus troškimas būti pastebėtis, gali būti tą padaryti tik tai per kūną. Ne? Kūnas yra ta išaiška, kai pirminė ta išaiška, kaip knyga viršelio, ar ne, kur mes galime pirmiausia susilaukti dėmesio. Nes tam, kad susilauktum dėmesio, kaip žmogus ir asmenybė, tam reikia laiko.
Na taip, aišku, dar priklauso nuo to, kaip sakyti, suvokėjo, į ką jis kreipia dėmesį, ar labiau į kūnišką, kaip sakant, žmogaus dimensiją, ar bendrai mato tokių visuminių.
Bet natūraliai, ne, pirmas dėmesys vis tiek prasideda nuo kūno, aš pastebėjau, ar ne? Taip. Ir tada, ar gražus žmogus, ar jis tik tai gražiai atrodo, taip. Čia yra esminis skirtumas. Nes išorė yra tik tai, nu, toks laikinas dalykas. Šiandien madinga tas, šiandien atrodau taip, ar ne, pagimdžiau vaiką, priaugau svorio, susirūkšlėjau, pasenau ir visą kitą. Tai yra toks labai trumpalaikis dalykas, į kurį šiandien nemažai žmonių labai daug dėmesio investuoja, pamiršdami, kad pirmiausia grožis yra žmogaus asmenybė, kas aš esu, kokia yra mano šypsena, koks yra mano žvilgsnis, kaip aš elgiuosi su kitais. Aš kaip moteris irgi stebiu, tarkim, vyrus einančius gatve ir galvoju, wow, koks gražus, gražiai atrodantis vyras, ar ne, praeina ir jis nusispjauna ir man pusę grožio dingsta akise. Nes jo elgesys jau suponuoja, kad, nu, tai nėra gražu, kaip jis elgės, arba man netinka, ar ne.
Taip, taip, nu tai, aišku, čia daug visokių temų ir potėmių galima išvelgtame, ką jūs sakote. Tai, sakykim, taip, reiškia, pirma, kad katalikiškas supratimas nėra koks tai kūną nuvertinantis, kaip jau minėjau, ir tarkime toks didis šventasis kaip Pranciškus Salezas savo įvadę į maldingą gyvenimą rašo, kad mergina jaunystėje ieškanti poros gali ir natūralu, kad ji stengiasi atrodyti patraukliai ir tam tikrą prasme pabrėžti, labiau pabrėžti savo kūno patrauklumą. Ne tai, kad labiau pabrėžti ne asmens sąskaitą, ne asmenybę sąskaitą, bet labiau pabrėžti. Ir tai yra natūralu, vat, ką jūs sakote irgi apie apsirengimą, ten karo, pokario metai, kada moteris turi dirbti ir galų gale, kada nori ištekėti ir panašiai, tai natūralu. Dabar, žinoma, iškyla tokie vis dėlto galbūt irgi klausimas svarbus, didelis klausimas, kaip esu girdėjęs vieną kolegą sakant, kad vis dėlto rūbas grožio išraiška, ar ne, kad žmogus atrodytų gražiai. Ir tam tikra prasme rūbas taip pat tarnauja kūniškos dimensijos tokiam tam tikram trupučiuką suvaldymui, nureikšmenimui, aš nesakyčiau, bet tokiam surelatyvinimui. Nes visi mes esame kūniškai kaip nors ne visiškai tobuli. Yra žmonių labai netobulų, yra mažiau netobulų, yra kūniškai tobulų, tai, žinot, to kūno tobulumo vertė čia irgi atskiras būtų klausimas, ar čia lengva gyventi labai kūniškai gražiam žmogui, vis tiek yra tie kriterijai ir evoliucinė psichologija tyrinėja, kokie veidai krenta į akį ir kokie kūno kontūrai ir panašiai. Tai vis tiek rūbas visada tarnaudavo grožio išraiškai. Ir iš tiesų tam tikrą prasme išlaisvindavo žmogų iš labai griežtų kūno grožio diktatų, dimensijų ir tokių reikalavimų. Nu, tai dabar ten tie centimetrai matuojami čia tiek, ir ten tokioj vietoj tiek, kitoj vietoj tiek. Ir žinoma, tas kuria labai daug nerimo, ypatingai jauname žmoguje. Merginos labai dėl to kenčia, čia masiškai žinomas dalykas, tiek valgymo sutrikimai, depresijos, apie socialinius tinklus plinta tas diktatas, reiškia, tų centimetrų vadinkime. Ir vaikinai taip pat, vaikinai, aišku, kaip sakant, klasiškai kalbant, tai vyras nori būti stiprus, moteris graži, nu čia taip supaprastintai, tai ten, kurie jau neatrodo labai didelį atletą irgi dėl to dažnai pergyvena. Tai vaikino apsirengimas ne taip tą kūną, reiškia, pabrėžia, bet merginos taip. Ir čia vis dėlto turbūt yra tokia problema, kad, kaip sakant, kada mada mus nurengė, tai turbūt vis dėlto ir nuskurdino tam tikrą prasme.
Taip, nu, aš būsiu tiesmuka šiuo atžvilgiu. Kūnas yra šventosios dvasios buveinė, ne? Mes esam sukurti pagal Dievo paveikslą. Ir jeigu tau reikia drabužio, kuris tave padarytų gražiu, tai greičiausiai tu savo viduje neturi Dievo. Nes jeigu turi viduje Dievo, tu neslėpsi jo po kažkokiais, tai nežinau, brandais, po mada ar dar kažkuo, tu tiesiog būsi tuos, kas tu esi ir apsirengsi taip, kaip tu jautiesi geriausiai. Tai, kas nepažeistų tavo orumo, tai, kas nepažeistų Dievo. Rinkdamasi drabužį, kartais galvoju, o man čia gražu, čia madinga, ir tikrai natūraliai, kad ta taka, ypač jaunų merginų ir net moterų galvose yra, nes tu nuolat visur matai, ką turi rengtis, kaip rengiasi žmonės, kuriuos tu nuolat matai televizijoje, žurnaluose ir visur kitur. Ir tas, nu, natūraliai tau smegenyse tam tikrą tokį filtrą įdeda, kad ir tu turėtum taip atrodyti, nes tai atrodo gražu. Ar ne, viršelį atrodo gražu, gatvį galbūt atrodo gražu. Ir tas filtras, nu, veikia smegenis, kad ir kokią reklamą. Vat išėmė tabako reklamą, alkoholio, kodėl? Nes vien tik žiūrint tas veikia, vienai par kitai paveikia tas smegenis.
Taip, tai aš manau, kad ėmė mažiau naudoti alkoholio iš tikrųjų.
Tai va, tai lygiai tas pats yra ir su mada. Jį veikia tavo smegenis, bet jeigu tu esi sąmoningas žmogus ir pagauni save momentais, kad arba kyla klausimas, ar ne, tai ar man čia pirkti tą drabužį, ar čia vulgaru, ar ne, nu tai atsistoju prieš žaidrės, kai Jėzau, tau patiktų. Vat aš norėčiau su tavim susitikti, va taip apsirengus. Ir jeigu nekyla problema, tai čia nėra apie netgi sijono trumpumą ar kažkokį aptemtą drabužį, bet yra apie tavo vidinį moralinį dalyką. Jeigu manyje gyvena Kristus, aš esu šventosios dvasios buveinė. Tai kaip aš noriu tą buveinę puošti? Jeigu ten tuščia nieko nėra, tai faktas, kad aš tada dėsios kažką puošnaus, kad mane suknelė ar mano drabužis mane papuoštų. Nes man atrodo, moteris svarbiausia, kad ji puoštų rūbą, o ne rūbas ją puoštų. Šitas klausimas, aprangos klausimas, aš manau, kad dažnai ir susijęs su savivertė. Kaip mes augom, kur augom, kiek mus vertino ir vertina vis dar, ar ne, kaip žmogų, kaip moterį. Nes moteris, nu, vis tiek, kad ir kaip bebūtų, kad ir kokia stiprioji lytis, bet vis dar, nu, yra pažeidžiama. Jei reikia nuolatinio kažkokio patvirtinimo, kad viskas gerai. Apskritai, kiekvienam žmogui, man atrodo, reikia nuolatinio patvirtinimo, kad su tavim viskas gerai. Ir ta apranga, kadangi tai yra dabar toks kultinis dalykas, kas ką apsirengia, kur ką pirko ir panašiai, natūraliai paveikia tas mūsų mąstymą ir mum atrodo, kad, okei, nu, pažiūrėjau, man dažnai atrodo, kad oi, tai kažkaip čia reikia atsinaujinti, aš išeinu į Vilniaus gatves ir žiūriu visi tokie gražiai apsirengę ir gražų žmonės vaikšto, ar ne? Va tas savokų sumaišymas gražų žmonės. Aš gyvių nepažįstu, aš negaliu sakyti, jie gražus ar ne, jie gražiai atrodantis. Ir tada kyla noras, o aš irgi kažkaip gal čia pavargus esu, daug darbų turėjau ir irgi noriu atsinaujinti, arba kažkas mano gyvenime įvyko sunkaus, ar ne, kai norisi tokio kažkokio naujo atokvėpio. Ir lengviausias būdas tą padaryti, nekeisti savo vidų, bet apsirengti naują suknelę ir nusipirkti naujus batus. Ir nuo to atrodyti gražiau, nes vat, kažkaip pasikelt savo savivertę. Bet ne su drabužiais mes gyvenam. Tos mados keičiasi, kas metai nusipirkai vieną drabužį, kitais jau neužsidėsi, nes nebegražu, nemadinga. Ne. Tai man atrodo, pats svarbiausias dalykas yra tavo vidus. Tu spinduliuoji.
Nu taip, aš neneikčiau ir gražių naujų batų, ir gražios suknelės. Reikšmės žmogaus gerai savijautai, žmogaus grožiai. Žinoma, čia tokia svarbi tema yra tokia asimetrija vyro ir moters suvokime, kaip vyras suvokia moterį, kaip moteris suvokia vyrą. Daug kur jau tai žinoma, bet turbūt kalbant apie madą, manau, kad negalima to apeiti. Tai faktiškai moters ar merginos vyro kūniškas įspūdis, nu, sakykim taip, nepritrenkia tiek, kiek vyra pritrenkia merginos kūniškas įspūdis. Ypatingai, jeigu yra seka mada, kuri reikalauja, kaip pasakoj mūsų pasakyta, vienoje buvo, kad atjok pas mane nei nuoga, nei apsirengusi. Reiškia, nei atjok, nei ateik. Ir būk nei nuoga, nei apsirengusi, nei atnešk, nors nei neatnešk. Nu, tai ta mergina ant asilo kažkokio atjoja, turėjo balandį ir buvo tinklą užsimetusi. Nu, tai va. Tai mes čia artėjame prie tos, reiškia, mados. Ir, na, žinoma, asimetrija. Mergina galvoja, kad ji, nu, ji nori būti graži ir ji yra graži ir nori sukelti kuo didesnį įspūdį vyrui. Ne? Nes merginos meilės tipas yra daugiau toks, nu, psichologinis, vadinkim. Ja žavi, nu taip žavi ir tie labai atletiški vyrai ir ten yra pagal neurobiologiją žinoma, kad vienoje gyvybės ciklo dalyje žavi labai atletiški vyrai, kitoje gyvybės ciklo dalyje po ovuliacijos žavi ramesni tokie, kurie gali, kaip sakant, pasirūpinti ir panašiai. Bet aišku, kad jos santykis labiau psichologiškas, žmogum labiau į asmenį kreipia dėmesį. Negu kad vyras kreipia dėmesį vyrui, suvokime, pirma yra ta kūniškoji dimensija. Ir, nu, taip yra, čia gerai, blogai, turbūt čia ne tas klausimas, viskas, kas Dievas sukūrė, yra gerai. Tačiau merginos, nu, va, tą užmiršta, nes jos tada galvoja taip, va, jeigu aš taip atrodysiu ypatingai, reiškia, stimuliuojančiai, sakyčiau taip, ar ne, labai uždegančiai atrodysiu, uždegs vyro aistras, nu, seksualumą. Dabar kalbam ar ne, tai dabar galima apie žodžius būtų kalbėti, reiškia gimtiškumą, nes tas potraukis čia yra kūdikio troškimas iš kūno dinamikos pusės žiūrint, ar gašlumą, jeigu seniau žiūrėti ar ne, nes dabar kas laikoma seksualumu, anksčiau dažnai buvo vertinama kaip nepagarbių žvilgsnį ir panašiai, ten nužiūrinėti moterį ir panašiai. Tai čia, aišku, išlieka tie skirtumai ir žmonės jaučia, bet iš principo merginos vis tiek galvoja, kad vat, aš vat, taip apsirengsiu ir tada jie mane visi žiūrės, mane mylės. bet ko nesupranta, kad, kaip ir vat Karolis Vojtyla rašo, kad dėja, vyras nėra tokia tobula būtybė, kad patirdamas stiprų moteriško grožio įspūdį, nu kūniškos dimensijos įspūdį, jisai, taip sakant, galvotų, užsidegtų pagarbą ir meilę jai. Dėja, įsijungia ir antroji seksualumo dimensija, tai pirmoji yra meilės dimensija, antroji yra tokia vartojimo dimensija. Čia tas seksualumas turi didelį labai pliusą, gera Dievo duota galia, graži, bet turi ir minusą, kylant iš gimtos nuodėmės, nes jis taip pat verčia ir stumia žmogų vartoti kitą žmogų. Na, čia aišku, kraštutiniai pavyzdžiai yra iš to vartojimo ir išnaudojimo prostitucijai panašus dalykai. Tai merginos šito nelabai supranta, kad jos na, vis dėlto žadina vyro tokį norą ne ją mylėti, bet ją vartoti, jeigu apsirengia labai provokuojančiai, sakyčiau.
Aš galvoju, gal jos tiesiog neatsakė į klausimą, jos nori būti mylimos 40 dienų ar 40 metų. Tai jeigu tu atini ir tik tiek ir te gali parodyti, kas yra tik tavo na, seksualumas ir kūnas.
Aš manyčiau, kad nori jos būti mylimas, taip sakykime, 80 metų. Taip. Nes yra šitie vat, visi koncertai, aš viską cituoju tą Brian Adams'o koncertą senovėje, 99 metais Žalgirio stadion. Ir ten jis dainavo, aš tave mylėsiu iki galo, iki grabų lentos. Ir ten stovėjo, nežinau, 40 000 merginų, iškėlusios kumščius, visos šaukė taip, taip, taip. Tai jeigu pažiūrėt, kaip jos buvo apsirengusios, tai turbūt reiškia taip, kad tas apsirengimas rodė meilės troškimą ir truputį nesuvokimą, kad iš tiesų tam, kad parodyt, kad tu esi graži kaip žmogus ir tavo kūnas, kaip sakant, rodo tavo tokią asmenišką grožį, kad šitos vat, proporcijos nu, truputį trūko joms ir dabar tebe trūksta.
Trūksta, bet sakau, čia man tai yra apie žmogaus tiesiog sąmoningumą tam tikrą. Tam, kad tave, nu taip grubiai gal pasakysiu, išpakuotų, ar ne, tavo pranga jau sako, žiūrėkit, jau matai manęs tiek daug, kad tau jau nebereikia manęs išpakuoti. Tai reiškia, aš jam leidžiu sutaupyti daug laiko, neleisti su manimi, nes aš jau atiduodu daug dalykų ir ne iš karto. Tai tas kūniškas grožis arba potraukis ir yra apie tai, ko aš trokštu iš to žmogaus. Ar ne? Okay. Faktas, moteris trokšta meilės, bet jeigu
kaip
jos...
Kaip ir vyras trokšta, žinoma, meilės, tik kitas tik nesupranta, kaip jis ne tik tą merginą pažemina ją vartodamas, bet kaip jis pažemina save, kaip jis atbukina savo asmenybę ir sukėtina širdį, jeigu Biblijos kalba kalbant, kaip jis traumuoja save.
Nes jeigu myli kūną, tai ir mylės kūną, ir jeigu tas kūnas jau pradės nebepatikti, pakeis kitų kūnų, ar ne? Tai vat yra klausimas, nu ko aš iš tiesų trokštu, ar ne? Ar kad mylėtų mano kūną, per kurį labai lengva, arba žymiai lengviau gauti dėmesio ir greičiau, negu per mano vidinį pasaulį, bet tai toksai greitas ir gali būti trumpas kelias, nebūtinai tai pasibaigia visada trumpai, ar ne? Visko būna gyvenime. Bet tai yra greitas, trumpas ir nestatantis joks ryšys. Taip. Kitas ryšys yra, kai man įdomu, o kas į mane žiūri, ar ne? Taip. Kas čia per žmogus, o žiūrėdamas arba būdamas su manimi, kaip jis elgiasi su manimi.
Taip.
Nu nežinau, aš gal netinku šitai laidai šituo atžvilgiu, nes esu iš tų žmonių, kur man atrodo, aš tiesiog būdamas su priešinga lintim, kol tas žmogus neturi man daug prasmės, reikšmės ir nematau ar ateities, ar kažkokio labai rimto santykio, aš būnu tuo, ko esu. Ir kuo man žmogus tampa svarbesnis, tuo aš noriu būti geresniu žmogum. Arba geresniu asmeniu tam kitam.
Kad nesi geras žmogus, ne, aš čia
ne tai, kad nesu geras, bet ta prasme, norisi labiau stengtis.
Na, taip.
Tai net ir eidama į pasimatymą, aš tikriausiai, aš einu tiesiog taip, kaip esu, nes noriu, kad pažintų mane, o ne, kad gražiai tiesiog atrodyčiau tam žmogui. Tai šitoj vietoj... Nu, mano troškimas visada yra ir tą moko, ir Karolis Vojtyla kalba, ar ne, apie tai, kad esmė visa grožio, tiek moters, tiek vyro, yra tai, kas yra tavo viduje.
Nu, taip,
tu gali būti bet kuo, gali apsirengti būtent. Bet ką, gali prigauti tikriausiai bet kokį dėmesį, taip, taip. Prisivilioti, bet čia ir sustosi.
Taip, taip, jis kalba vis dėl to, kad sielos grožis turėtų eiti pirmiau. prieš kūno grožį. Reiškia, kūno grožis turėtų būti subordinuotas sielos grožiui.
Aš tikiu, kad tai yra neatskiriami dalykai, ar ne, nu, turi žmogus būti gražus, man patraukus ir visoks kitoks, bet kai daini iki vidaus ir supranti, kad ten tuštuma, tai santykis to ir užsibaigia. Taip pat svarbiausias dalykas, nežinau, man atrodo, nu, man 40. Ir aš jau gal tik dabar imu tą suvokti, kad aš gyvensiu visada su savim ir su savo kūnu ir toks, koks jis yra. Mano kūnas nejaunės, negražės, ar ne? Su kiekviena diena mes senstam, su kiekviena diena mūsų kūnas keičiasi ir kartais net neparodimas kūno ir negalvojamas daugiau apie jį, bet galvojamas apie tai, su kuo aš pati gyvensiu, ar ne? Su savim, su kuo kitam reikės gyventi su manim tokia, kokia aš esu. Tai čia yra geriausia investicija šiandieną.
Tai taip, taip, mes visi senstam, aš pamenu tokį filmą, kuris buvo populiarus gal prieš 20 metų, ten angliškai vienas Twilight, ten apie jaunimą tokį, ten tokius vampyrus ir panašiai, buvo labai populiarus jaunimo tarpė, atsimenu, kad Telšių moksliai važiavo Klaipėdą netgi jo žiūrėti, tai ten mergina žiūri į save, jai sukako 18 metų, sako, į kokius siaubas. Jau 18 ir jau aš mažiau graži, negu 17 buvau. Tai čia, nu, va, čia tas mirties, kaip Heidegger sako, zorgė, reiškia toks nerimas, kuris, nu, mūsų gyvenimas yra baigtinis, ar ne, ir čia, nu, gilus tokie dalykai yra. Ir jeigu jis baigtinis ir jis baigėsi ten juoda duobė, tai tada iš tikrųjų, kaip Karlas Gustavas Jungas sako, žmogus negali psichologiškai sveikas antroji gyvenimo pusė, jeigu neturi tikėjimo į Dievą ir tam tikros perspektyvos, ne tik teorinės, bet ir gilesnės. Tai aš sakyčiau, kad iš tiesų, na, vat kaip ir sakot, Monika, aišku, ta mados industrija ir ta šou industrija dažnai, na, tokia vis tiek nupigesnė, tokia kryptim. Ir tas apsirengimas, nu, iš ties galima jau būtų pacituoti vieną lietuvių poezijos klasiką, kuris labai ryškiai jau pasakė, aš čia gal nesiryšiu dabar, bet jis turbūt yra nesuvokiama, kad stimuliuoja, labai žadina vis dėlto tą paprastesnę, reiškia, tą, nu, tą tokią netobulą to gimties galios dimensiją, panaudoti kitą žmogų, nu, tai vat. Ta gimties galia toks gražus dalykas, bet ji turi ten, nu, taip sakant, įmestas deguto šaukštas į tą statinę, reiškia, ar ne, nes jinai vis tiek, va, žiūrėkit, ir už neištikimybę atsakinga, ir už neskaistumą, ir už išnaudojimą žmonių. Ir aišku, čia taip pat turbūt didelė svarbi tema yra, kuri retokai gal mąstoma, yra tokia, kad, kaip pastebėjo, žymus amerikiečių sociologas Markas Regnerus, jis taip sakė savo knygoje pigus seksas, cheap sex, kad seksas, nu, tai vat, seksualumas, šitas rytis, lytiškumas, mūsų laikais yra natūraliai, kabutėse, nevaisingas. Iškia, natūraliai nevaisingas. O kodėl nevaisingas? Dėl kontracepcijos masiško naudojimo. Nes jeigu mergina taip rengdavosi, tarkime, nu, vat, prieš kario laikais, ar ne, tai šitoks vyro stimuliavimas, kad ta mergina vis dėlto tam tikrą prasme ir supranta, gal čia nenaudoja tų žodžių, kad čia stimuliavimas, bet patraukimas, jisai iš tiesų grėsė, sakysime, pastojimu. Ir tam, kad šitas santykis būtų laimingas, nu, jis turėjo ją vest. Ir vyras, norėdamas gauti merginą, turėjo ją vest, nes kitaip, intimus santykiai prieš santoką grėsė neštumu, Marko Regneruso citata. Tai dabar negrėsė, taip sako. Nu, čia tas grėsmė, neštumas ir grėsmė, čia tokie žodžiai nelabai vykia, kadangi neštumas yra palaiminimas, bet, nu, vat, tam tikrų aspektų, aišku, galima taip kalbėti. Ir dabar tas pradingo iš sąmonės, nes turbūt, nu, galvojama, kad vis tiek šitie santykiai, jeigu jie yra kaip ir natūraliai nevaisingi, nu, jie, nu, kur tas kūdikis čia? Nu, galbūt kažkada ten, gerai, aš tą žmogų myliu panašiai, bet, nu, tai mes pagyvensim, pažiūrėsim, ar čia pakankamai tobulas psichologinis komfortas, gal apsivesim ir gal tada ten, nu, va, turėsim mašiną, namą ten panašiai ir gal tada ten kokį vaikelį, prieš tai, žinoma, turėsim ir katytį, ir šuniuką, aš to neneigiu, labai neblogai juos turėti. Bet aišku, blogiau, kada jie išstumė.
Vaikos iš šeimos pakeičia.
Jo, jo. Tai, tai žodžiu, va, tas vadinamas seksas yra natūraliai nevaisingas dėl kontracepcijos faktiškai masinio naudojimo. Tai yra, mano nuomonė, nesuvokta dimensija. Ir dėl to tos merginos, taip sakant, nu, vat, rengiasi tokiu būdu, aš pasakysiu taip jau gal vaizdingiau, kaip Frederico Fellinio filme Amarcord, ten viena tokia buvo dama, kurios vardas buvo maždaug, nu, gradiščiai, reiškia, maždaug vaišinkitės, nu, taip įvairiai galima versi tą žodį. Ir tos merginos aiškiai trokšta meilės, nu, jos netrokšta ten, nu, aišku, visokių būna variantų, čia dabar žinoma, kad pasikeitė toks visuomenės lūkestis, anksčiau laukė, kad merginai baigianti koledžą ten universitetą ištekės, nu, dabar nebelaukime, merginą baigs, tarkime, aukštą mokyklą, tada jinai darys karjerą, ji kils ir bus turtinga, panašiai socialiai stabili, tada jinai ten vedybų maždaug amžius juda link 30. Tai čia labai pasikeitė ir viskas tas yra dėl to, kad yra naudojama, nu, iš tikrųjų, kontracepcija.
Aš tai žinokit, norėčiau apginti moterų pusę, nes ne vien moteris yra kaltos dėl
ne,
to,
tai matau,
kad
tai vyrai išrado, kontracepciją ir tai, kaip rašo Mary Eberstadt, žymiai amerikiečių katalikė, sociologė, sako, kontracepcijos piliulė vyra iš globėjo pavirtė grobonimi. Protector predator angliškai. Iš globėjo, kuris globojo savo seserį, savo klasės draugę nuo grobonių, kurių visada buvo, bet jis pats tapo, nu, grobonimi dėl to, kad, kad tai yra toks puikus malonumas, kaip Zigmundas Freudas sakė, kad tai yra didžiausias malonumas ir tai yra didžiausias laimės šaltinis. Seksas, taip aš vartuosiu jo žodžius ir aišku, čia, nu, Freudo perspektyva labai ribota ir susijusi su...
Jo, jo, sutinku, kad kontracepcija tikrai pakeitė požiūrį į santykį ir iš vienos pusės taip išlaisvino tą vulgarumą. Bet kai kalbama yra apie aprangą ir aš kažkaip iš jūsų vis girdžiu moteris, tai ne viena moteris yra atsakinga. Kad ir kaip gaila bebūtų, kad ir kaip vyrų ten smegenis kitaip veiktų ir visa kita, vyras irgi turi atsakomybę. Ir aš manau, kad yra didelė dovana, kai vyrai geba padėti moterims jaustis gražioms ir nekeliant kažkokio seksualinio potraukio, ar ne? Aš tai džiaugiuosi gyvenimą, nes turėjau porą žmonių, kurie priejo prie manęs ir sako, Monika, tu labai gražiai atrodai, tas traukia tiesiog traukia akį. Norom, nenorom, tiesiog traukia akį. Ir, ir, aišku, pirma mintis toksai, o, mane čia įžeidė, ašgi čia nieko nebandau daryti, ar ten nebandau patraukti dėmesio tik dėl dėmesio. Bet iš kitos pusės tai buvo graži pamoka man, kad aš suprantu, kad yra dalykų, kuriuo aš nežinau apie vyrus. Ir kad tai man padėjo kas kart pagalvoti apie tai. Tai man atrodo, čia yra abiejų atsakomybė žmonių, tiek vyrų, tiek moterų, kad moterų apranga būtų tinkama, vyrai irgi jom gali tai pasakyti ir apie tai kalbėti. Ir ne tik būti tokie aukos, kur nenustovėjo, nenužiūrėjo, nenulaikė.
Nu, tai čia labai keičiasi, nu tai dabar aišku Europoje tai gal ne, bet amerikiečių kultūroje, kurioje visada yra tie kontrastai, taip sakyt, labai toks idealizmas ir gražus gėrio grožio siekimas ir kartais kaip tik atvirkščiai, tai ten tie katalikų koledžiuose, tie protestantų, labai gerbiamas toks apsirengimas, kuris, kuris nėra nei ten maišas ant merginos uždėtas, nei kas, bet iš tiesų, na, pabrėžiaus asmens grožį, ar ne, ir kūnas yra jos asmens dalis. Tai čia tas kūniškas grožis yra puikus dalykas. Tai labai gerbiama. Tie vaikinai netgi, nu, iš tikrųjų linkia vertinti, nes jie patys nori būti skaistus, ir ten amerikiečiai tai kieti, ten yra tokių, nu, vadinamų role models, kaip čia tokių, reiškia, asmenybių žymių, ten koks nors futbolo amerikiečių žaidėjas John Rivers, toks atletas galingas, ten kalba apie skaistumą jauniem vyram, kaip svarbu šitą energiją valdyti ir panašiai, tai jie irgi, nu, mato tą skaistumą vertę savo asmenybę, tą savo gebėjimą gerbti kitą žmogų ir moterį. Ir jie iš tikrųjų labai gerbia ir nu, pakankamai kritiškai žiūri į merginas, kurios, nu, sakysime, kūno grožiui skiria prioritetą asmenį palikdamos namuose, nu, taip sakant, ar ne. Mm. Toks, nu, pastebėjimas iš jų pusės. Ir kartais, kaip amerikiečiai, nu, kontrastų kultūra, kartais net per daug eina, reiškia, į tą pusę, kad jau ten tos merginos. Nemačiau labai, aš tenka man kartu.
Aš tai manau, kad visada reikia gerumo nugalėti blogį ir kuo vyrai dažniau sakytų moteriam, kad jos yra gražios ir gražiai atrodančios. Jeigu aš kiekvieną dieną susilaukčiau komplimentų, man nekiltų klausimas, ar čia madingai atrodo ar nemadingai, ir mano savivertės klausimas irgi, kas 3 savaites neatsisėšiu ir permašiu ir viskas gerai su manim, ar ne? Tai man atrodo, šitas bendradarbiavimas nebijoti būti santykis su žmogum. Žmogus yra gražus, natūraliai sukurtas gražus toks, koks jis yra. Tą labai sunku priimti, bet tokia yra tiesa. Nori priimti, nori ne, bet tiesa yra. Žmogus yra sukurtas gražus.
Sukurtas ir kiekvienas pagal Dievo paveikslą.
Taip, ir mūsų kūnas yra mūsų irgi būdas parodyti tą vidinį grožį. Ar ne? Jeigu norim parodyti tik kūną, tai faktas, atsakas kito žmogaus santykėje su mumis bus į mūsų kūną. Jeigu mums svarbu tai, kas yra mūsų viduje, aišku, jeigu turim, nes nebūtinai visi tuo rūpinamės, ar ne, ir bandom paslėpti po kitais dalykais. Jeigu yra tai, kas svarbu mano viduje, aš eisiu ir pirmiausia norėsiu rodyti tai, kas mano viduje. Aišku, nepamirštant kūno, nes tai irgi yra išraiška.
Taip, tai yra vidaus išraiška, kaip sako, nes žmogus yra kūniškas asmuo.
Svarbiausias, man atrodo, yra dalykas visoj aprangoj, taip kaip rengiasi ir elgiasi, ne tik aprangoj, bet ir elgiasi, ar ne, žmonių gali maišą apsirengti, bet elgtis taip, kaip, nu, netinkama, tas maišas nepadės tau. Tai ir aprangoje, ir elgesyje, man atrodo, pats svarbiausias dalykas yra išlaikyti orumą. Nu, tiesiog atsakyti, ką aš noriu parodyti, tiek savo elgesiu, tiek savo būdu ir tiek savo apranga. Ką aš noriu pavaizduoti?
Tai taip, aš, aišku, čia labai gili mintis, kad kiekvienas žmogus gražus, nes sukurtas pagal Dievo paveikslą ir kaip vienas kardinolas Šiomburnas savo žymioje knygoje, apie Kristaus ikoną sako, kad Kristuje mes matome žmogaus veidą ir žmoguje, žmogaus veidė mes matome Kristų. Ir iš tiesų kiekvieno žmogaus veidė atsispindi Kristaus gelmė.
Tai šiandienį visuomeniai, man atrodo, yra svarbiausia ten nuolatos priminti vieni kitiem, kai tie ryšiai yra tiek nutolę ir paskendę paviršiuje socialinių tinklų ir visokių kitokių. Tiesiog parodyti žmogui ir priminti, kas kart prieiti ir sakyti, tu esi gražus. Pasakyti gerus dalykus. Mes taip linkę kritikuoti ir žiūrinti savo tėvus augusius savietmetį ir žiūrinti socialinius tinklus yra nuolatinė tokia
pabaigai,
kritika.
Pabaigai kontroversija tokia. Šventos Terezės Lizietės tėveliai draudė, nu, neskatino tikrai kitų žmonių sakyti, kad Teresėlė graži. Ką mes apie tai? Čia būtų kitos
čia
laidos
būtų ir kitos
tema.
Laidos tema, bet neskatino sakyti, kad graži. Tebūnie, ne visi yra tokie stiprūs žmonės, kurie gali turėti tokį santykį su Dievu, kaip Teresėlė, kuri turėjo betarpišką santykį su juo ir žinojo savo vertę per jį. Tai mano palinkėjimas, gal baigiant šitą laidą, yra, kad tiem, kas turim santykį, kreipkime į Kristų ir prisiminkime, kad jis mums myli, mes esam gražios, gražus, apsaugoti, mylimi ir patys nuostabiausi, kokie galim būti jo akise. Tik svarbiausia mums tą prisiminti ir ieškoti jo žvilgsnio mumise. O tie, kas gal tas santykis nėra toks stiprus su Dievu, tai nepamirškim, kad jūs gyvensite su savim visą savo gyvenimą. Tai, kas yra jūsų viduje. Išorė keisis ir keičiasi kasdieną ir niekada nežinai, kas nutiks. Taip. Vieną dieną sveikas, kitą dieną sulaužyta koja ar surandu, bet vidus bus tas pats. Tai renkės ilgą laikį santykį, su kuo gyvensi viduje, o tai, ką turėsi viduje, taip, visi matys kiti iš tavo elgesio, būdo, kalbų.
Taip, ir laimės vis dėlto santykis, laimės toks laipsnis, jeigu taip galima sakyti, vis tiek priklauso nuo santykio su kitu žmogumi ir tą santykį vis dėlto labiausiai kūrė, na, vadinkim, kiekvieno mūsų sielos grožis. Kiekvieno mūsų sielos grožis. Tai čia tuo ir baigime. Labai ačiū už gerą pokalbį ir linkime Marijos radijos klausytojams šį pavasarį toliau džiaugtis pasaulio Dievo kūrinijos grožiu. Skaiščiu, šviečiančių kaip saulė. Šioje laidoje dalyvavome kartu su teologijos licenciate Monika Narbutaitė, laidą vedžiau aš, gydytojas psichiatras, teologas Gintautas Vaitoška. Sudie.
Sudie.